29. osa.
Kui kiire tagasi tuli, olles oma näo, pea ja käed ning isegi kuu eri naesise ära loputanud, tahtis ta Tootsile sõimuvalinguga kallale tungida, aga Toots purskas valjult naerma. Aga miks sa see ei olnud ettevaatlikum? Ma ju hoiatasin sind, et no nüüd läheb lohti ja kui siis need kaasid... Toots oli märganud, et kiire parem käsi nagu midagi viskamiseks selja taga hoidis. Ja ta tegi nüüd välkkiire hüppe ahju taha, nii et kiire visatud lumepall teda ei tabanud, vaid kuskile sängide alla lendas. Poiste poolt kuuldus üldine naeru lagin. Siis aga pööras ka Toots ennast jälle ümber, astus kiire poole ja pakkus talle lepituseks kätt, öeldes, no võimas meelega. Närre sa need kaasesid tead, kui nad kord vabaks pääsevad, aga ega sa kiire ometi haiget ei saanud. Kiire vastand midagi oleks teistest eemale, sest see... Ise ära oli klõhn, ei tahtnud just kellelegi hästi meeldida ja ta ei saanud sellest nii kähku lahti. Noho, nii see lugu siis lõppeski. On enne, et see asi julkjuri kõrvu ei ulatanud ja mis muidu Tootsiga oleks juhtunud. Vana visak lõpetab oma jutustuse ja tühjendab õlle kruusi. Jaa, nii ta on, sõnab Jüri. Noorusest tehakse ju kõiksugused vallatusi, aga ega jutt muidugi mõdu lõppe, kui külalised ei kao. Mul on täna veel ka muid asja ajamisi ja aega pole käes kuigi palju. Kuigi nõgikäpp teda püüab paigale jääma keelitada, tühjendab ka Jüri nüüd oma õlleklaasi ja jätab siis visakuga hüvasti. Visaku jutu hoogaga pole sugugi otsast tema, võiks veel kaua kõnelda. Aga et Jüri ikka minekut teeb, siis ei taha temagi enam üksinda sinna istuma jääda, vaid vajub uksest välja ja läheb ära koju. 26. Rajal on rukki peks käsil. Neljatalu rahvas on siia kokku tulnud ja nendest jätkub, et rukkeid koju vedada ja läbi masindada. Ennemalt käis küll rohkem peresid, 11 rehepüksul abistamas, aga nüüd on paljudel taludel juba hulk rukki vihke koju veetud ja seepärast on võimalik vähem arvu töölistega läbi saada. Oma rehepeksumasina ostmine on Raja Kaarlil tänavu kõrvale jäänud. See nuab ikka tublisti raha ja võlga Kaarel seekord ei taha teha, sest eks ütle juba vanasõnagi, et võlg on ikka võõrama. Tuleb raha juurde koguda ja siis osta. Raja õuele suure rehealuse ukse avasse on seatud masina seeots, kust põhk väljub. Traktor on keset õue seisma jäetud, kuna Kaarel on peksumasina ja põhupressi ümberajamiseks oma veskimootori siia toonud ja võib seda tööd niimoodi elektriabil teha. See tuleb peatükki odavam kui traktoriga, mille õlikulu oleks suur. Põhupressi töötamine on Paunveres küll juba tuttav, aga siiski ollaks just vaimustatud, kui nähes, kuidas pressitud põhk ennast kallakteed mööda üles laka peale surub, moodustades ise ka selle raskuse, mis takistab põhu liiga kiiret liikumist ja vähest kokkupressimist. Otse pressi tagant viivad kaks jämedat tugevat latti üles lugiservale ja moodustavad selle kaldtee, mida mööda põhk liigub. Rehel on tugevatele taladele ehitatud vahelagi. Samal ajal, kui vilja all masinasse lastakse, paigutatakse juba lae peale põhk. Vanasti läks masina otsa alt põhuhangujateks ja kuhjategijateks vaja 5-6 inimest. Aga nüüd aitab selleks kahest, sest masin teeb ju oma töö ja neil pole muud vaja kui kandilisi pressitud põhupalle lae peal ilusasti virna asetada. Põhupäll võib kaaluda kuni 50 kilo. Kahekesi, aga üks ühest ja teisest otsast haarates on kerge neid nagu kaubakaste virna laduda. Siin üleval töötab Oskar kui omatalu inimene, kes teab, millisesse virna, missugune põhk tuleb panna. Teda abistab üks naabrimees. Kuni uus pall lae peale sõdab, on nad eelmise juba jõudnud virna viia. Et siin põhku enam ei soputata, siis pole lae peal ka eriti palju tolmu. Siingi on mehaniseerimise abil suudetud talutööd veidi kergemaks ja puhtamaks teha. Kõige tähtsam on, et põhk saab ilusasti ulu alla ja seda pole vaja talvel lumehangest välja siikutada. Kaarelise on kottide võtja ja tühjade allapanija. See on tavaliselt igas talus peremehe amet. Tänavusel saagil pole viga. Rukis on rahuldav, kui mitte koguni hea, kuigi vihma tuli suvel vähe. Aga raja hästi rammutatud muld on ju võimeline niiskust ka pikemat aega kinni pidama ja nõnda on vili siin kuumale kuivale suvele vaatamata hästi kasvanud, mis jälle kord näitab, et hästi haritud põld suudab põuale vastu panna ja veel head saakigi anda. Saare Maie on masina peal vihkude lahti lõikajaks ja Jüri loobib neid sinna üles. Siinsetest taludest tarvitatakse ikka veel rehadega viljaniidumasinaid ja seotakse vihke käsitsi viljakõrtega, kuigi mõnel pool juba ise sidujaid masinaid kasutatakse. Viimane vajab aga rohkesti head sitket pabernööri, mida Saksamaalt sisse veetakse. Sama nööri tarvitab ka põhupress. Viimasel ajal on aga ka üks Eesti vabrik hakanud linadest päris head nööri valmistama, mis masin sidumiseks täiesti kõlbulik on ja kallist välismaa nööri suudab asendada. Omamaine nöör tuleb pealegi tunduvalt odavama. Suuremaal on pekstud vilja kuivatamiseks olemas kiirkuivati, mis mõne aasta eest Venemalt toodi. Algul ei saadud selle riistapuuga kuigi hästi hakkama, ei osatud tema kõiesti ümber käia. Teradeid niiskeks ja said tahmaseks või siis kaotas seemnevili liiga suure kuumuse käes idanemisvõime. Aastate kogemused on õpetanud inimesi nüüd ka selle masinaga ümber käima. Kütet nõuab see asjandus tublisti, seda ei saa salata, sest kuivatis peab kuumendatud õhutemperatuur vähemalt 100 kraadi olema ja tuleb hoolega jälgida mõõtjat, et see mitte üle 130 ei tõuseks. See paistab algul küll ülearu kuumaga, et masinasse minevad terad on külmad, siis saab ka aru, et see nii peab olema. Terad läbivad mööda paljusid sõelu rännates selle masina, viivad kogu selle aja kuumendatud õhus ennast edasi ning jätavad sinna masinasse oma ülearuse niiskuse. Seal juures ei tõuse nende eneste kuumus mitte üle 50 kraadi ja see ei riku veel nende idanemisvõimet. Seda masinat on paljud talumehed küll vaatamas käinud, aga taludes on ikka kasutusel auklikke plekkidega kuivateid, millega ollakse nagu rohkem harjunud. Paljud talunikud on plekid üles seadnud endisse rehetaresse, aga mõned kuivatavad viljaga partele asetatud laudadel. Kiirkuivatid nõuavad ju suurel hulgal kütet ja sõelavärgi ning elevaatori jaoks ka elektrijõudu. Nad on mõeldud peaasjalikult Venemaa kesk- ja põhjapoolsetele rajoonidele, kus metsa kütteks küllalt jätkub. Meil aga on puid isegi ahju kütteks vähe ja reheahju jaoks tuleb rohkem kütteturvast tarvitada. Lõuna-Venemal aga ei vajatagi kuivateid, sest sealses kuivas ja soojas kliimas valmib vili juba kõrre otsas nii kuivaks, et enam kuivatamist ei taha. No, heakene küll. Oleme siin kohal mõne sõnaga üldist rehepeksu asjandust selgitanud, eks läheme siis oma jutuga jälle edasi. Rajal müriseb nii siis peksumasin. Uutse vili valgub salvedesse. Lõuna on käes ja masinist annabki selleks taskust võetud metallvilet puhudes märku. Vilehääl on tugev ja kostab isegi masina undamisest läbi. Selle peale hakkab masinahääl pikkamisi vaibuma, kuni lõpuks päriselt vaikib. Perenaine on ju lõuna sõnumi toonud ja see kutse ei pea mitte hüüdjaks hääles kõrbes jääma. Kõhule tuleb anda nii samuti kütet nagu masinalegi. Endine tüütu ja tolmurikas rehepiksu töö on nüüdis ajal palju muutunud. See on nagu lõbus koos viibimine, mida iga perenaine oma söögi valmistamise ja lauakatmisega püüab pidulimakumaks muuta. Siin kohal tuleb märkida, et aastate eest, kui viljapeksmine toimus veel suures talude ringis, käis iga talu rahvas oma kodus lunatamas. Nüüd aga valmistab kõigile reherahvale Lõunasöögi selle taru perenaine, kus masinaring praesti peatub. Seal juures omandab see sööma aeg peaaegu pidulava kuju. Ja seda ta ju ongi, sest mille üle tasuks siis veel rohkem rõõmu tunda ja pidutseda, kui mitte selle üle, et uud sevili on aita saanud. Sellistel puhkudel püüavad perenesed pisut nagu üksteise võidu toitu nii valmistada, et see hästi maitseks ja et sellest külas kauemini kõneldaks, et vaadake seal ja seal talus olid ikkas seesugused tublid söögilevad, ei teised talud sellele vastu saa. Rehepeks on küllaltki kiire loomuline töö, sest kui sagedasti uitavad nüüd ringi vihmapilved ja juba väikegi sadu võib masina terveks päevaks seisma jätta. Sellepärast ei peeta kusagil pikka puhke aega, vaid minnakse peale sööki kohe jälle tööle tagasi. Masinist ise määrib veel laagreid ja võlle, kui inimesed juba hakkavad oma kohtadele ilmuma. Ta seisab treppredelil ja sellepärast ei saa ka maie seda kohe üles masina peale minekuks kasutada, vaid peab veidikeseks ootama jääma. Korraga liginemad talle selja tagant tasased sammud. Aga enne kui tüdruk end ümber jõuab pöörata, haarab keegi tal kätega kahelt poolt pead ja katab sõrmedega tal silmad kinni. Kirjatades jääb tüdruk seisma. Kes see küll võiks olla? Ega viimaks Oskar? Aga ei. Oskar ei julgeks siin teiste silma all temaga hullama hakata. Ennem võib see olla raja vallatu peretütar. Sina, Alli, võiab Maie, ja haarab saladusliku kiusa ja kätest kinni. Seal juures tunneb ta aga, et teda hoidvad käed on palju tugevamad, kui noore tütar lapse käed võiksid olla. Ei, tüdruk tunne, naerab masinist redelilt alla ronides sõrmed mustad õlist ja määrdest tilkumas. Maie aimab ometi kinni hoidjat, kuid püüab niimoodi lahti rapelda, et ei pruudkiks ta nime nimetada. Teda hoiavad aga üsna tugevad käed. Oskar, sina, sosistab tüdruk viimaks. Nüüd päästab poista silmad vabaks. Ometi ütlesid kord ka õieti, sõnab ta. Noho, ega see siis niimoodi või jääda, riab masinist. Nüüd peab kautaja pool võitjale võiduhinna ühe palava musu näol kohe kinni maksma. Pois kaotas, tüdruk ütles õieti. Tüdruk õigus on oma võidu hinda sisse nõuda. Nui tahad mind aviks kutsuda poissi kinni hoidma. Aga momentil ei saa ma küll sind aidata, sest mu käed on alles värskelt sisse õlitatud ja libeda võitu ei pea vast rabelejad kinni. Mõnikord küll vägisi võetud musu ei maitsvat, aga üleüldse on see musu asjandus ikka üks maitse asi, nii et kui ei meeldi, siis võib jälle kohe tagasi anda. Ja sellest ei jää kummalegi mingit märki näkku. See on ju nagu üks setu tüdruk korra olla ütelnud, just nagu piitsaga vette lüve. Tüdruk ja pois võtavad teinedesel kättest kinni ja kuulevad masinisti naljad naerul sui ära, aga musu proovi nüüd päeva valgel küll tegema ei hakka. Tahtsin sinuga juba hommikupoole mõne sõna kõnelda, ütleb Oskar Maiele poolsosinal. Ma olen tööl ülal. Põhuvirna juures ja sealt ei saa mahti vahepeal alla tulla. No, kas minagi masina otsast või puududa, kostab Maie vastu. Eks räägime siin samas, siin ei pane meie juttu keegi tähele. Masinist läks ka teisele küljele masinat määrima. Sinu viimase pisikese kirjakese sain ma kätte, Maie, jätkab Oskar nii tasasel häälel, et see kauegemale ei kostagi. Vihkude kooremgi seisab veel masina platformi all, et tüdruk koos poisiga on niivisi üleliiksete silmade eest masina ja koorma vahele varjatud. Ometi on keegi, kes nende jutuajamist juhtub pealt kuulama. Ja see keegi on mõnes mõttes kõige sobimatum isik, sest ta pole keegi muu. Kui Raja, peremees ise. Kaarel sammub oma töökohale, kus ta enne lõunat täis koti vahetamata jättis, et teha seda nüüd, ajal, mil masinist veel masinat õlitab. Seal ta siis silmabki poisi tüdruku naljatusi. Mis meie poisil küll tollega pistmist on, käib mõte läbi pea. Kas võimati polegi tõsise külanaist jutt, et Oskar pidavad saare tüdrukuga mehkeldama? No, selles asjas tuleb selgusele jõuda. Kaarel ei taha ka sugugi luurijana näida ja valib õige omapärase tee, et noorte kõnet pealt kuulata. Ta läheb teiselt poolt koormat selle taha ja hakkab tasakesi köisi lahti päästma, ise terraselt kuulatades. Sellega ei tõmba ta kellegi tähelepanu enesele, paistab ju kõigile, nagu peakski ta neid köisi lahti sõlmima, nagu olekski see just tema töö. Noored kõnelevad küll vaikselt, aga ometi läheb Kaarlil korda mõnigi sõna nende jutust kinni püüda. Siis kuuleb Maie terane kõrv koorma tagant krabinat. Ja kui Oskar parajasti midagi tahab öelda, haarab ta tugevasti poisi randmetest kinni nii, et selle jutt poolelt sõnalt katkeb. Kas luurab neid siin keegi või tuleb sealt poolt mõni juhuslik tööline? Ja siis näebki Oskar seda tulijat. Ta päästab koorma köisi valla ja võis ehk nende kõnetki kuulda. On see isale vastu meelt, et ta siin saare tüdrukuga vestles? Kindlasti ei võinud see talle meeldada, sest iga isa nägu on õige pilvine. Tüdruk katsub aga, et kiiresti oma töökohale saab. Oskar vaatab nüüd masina alla langenud aganaid, et kas sinna ka teri satub. Kõneleb mõne sõna masinistiga ja tahab juba minna, kui masinist masina määrimise ja ülevaatusega lõpetab ja siis uuesti tema poole pöördub. Noh, ega raisku ei lähe küll. Põhk on kaunis puhas ja aganatesse ei jää ka. Ega süükest masinat üle senini veel tehtudki, et viimase kui tera välja võtaks. Vili on kuiv ja tuumakas, kuigi siin oli põud. Küllab rajapõllud on heas jõus ja rammus, et need põuda ei karda ja et rajavilja peades neid kõssakaid teri polegi, millised mojal just suurel hulgal aganatesse lähevad. Siis võtab ta vile taskust, kõlaseb jällegi ühe heleda huike läbi õhu kõlada. Ega kedagi, hakkame ka jälle pihta, sõnab ta ja lülib masinale käigu sisse. Pärast seda märgu annet, et keegi enam oma näppusid kusagile vahele ei topiks, hakkab masina värk jälle liikuma ning peagi kostab raja õuest endine vägev kundamine. Kaarel täidab jällegi kotte. Vahetevahel pistab ta käe koti suust sisse ja vaatleb ilused rasked teri oma peopesal. Seal juures ei saa aga tema süda rahu. Ta mõtted kanduvad jälle selle juurde, mida ta äsja on näinud. Mi oli küll tema pojal selle tüdrukuga sinni ise keskis kõnelemist. Meie reis käies oli Kaarelkult külaeitede jutuajamist pealt kuulnud, kui need omavahel seletasid, kuidas saare maie püüdvat ennast ehtida vaid selleks, et rajale perenaiseks saada. Olla teistel asjad nii seatud, et õhtuti kohtamas käivad ja salajast kirjavahetust peavad. On see viimatigi tõsi? Mida Oskar küll mõtleb, kui ta niimoodi teeb? Vanema kapatsustest sõnagi rääkinud. Kas tal pole viimas plaanis astuda samasugust eksirada, nagu seda kord saare Arno tegi? Mida hakkaks ta peale selle varanduseta teenija tüdrukuga? Ei, siin peab küll õigel ajal vahele astuma ja katsuma poja sobimatutele suhetele lõpu teha. Aga see viimati aga juba hiljaks ei ole jäänud. Oskar on talle seni hea ja sõnakuulelik poeg olnud, kuidas ta võis nüüd vanemate tahte vastu toimida. Tema Kaarel ju teab ometi, mis pojale passib ja mis mitte. Ta ei soovi oma lapsele ju kunagi halba. Aga ta pole oma lapse vastu ka nii taktitundetu, et talle kohe siinsamas võõraste silma all noomimistega kallale tormata. Selline teguviis ei ole raja Kaarlile sünnis ja seda ta ei tee juba sel lihtsal põhjusel, et kellelgi poleks võimalust näpuga näidata ja öelda, et raja noorte ja vanade vahel ei ole asjad korras. Rajal on majapidamine korras. Siis peab seda olema ka sisemine eluolu. Siiski peab ta pojaga mõne sõna sellest asjast kõnelema ja seda otsustab ta teha õhtul. Nüüd aga keeb vilgas töö ja kuulitse viljaga täidetud kotid viiakse masina juurest aita.
rajasalved täituvad ja talu tulevik on kindlal järjel.